Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură, cei care o aveți la dumneavoastră, la pagina Bibliei 1176, Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 1. Cuvântul Domnului aici ne vorbește așa. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Amin. Părinte Ceresc, îți mulțumesc pentru această zi. Te rugăm, Doamne, să ne mai dai o hrană. Eu știu că au căzut multe fărâmituri de la masa Ta și te rog, în această dupămasă, să mai cadă una în biserica din Filadelfia de aici. Îți mulțumesc că ești cu noi, Doamne. Rămâi în continuare și te rugăm să ne vorbești. Folosește-ne așa cum știi Tu să ne folosești, Doamne. Binecuvintează ogorul acesta, udă-l și fă să crească și să aducă rod, unul 30, 60 sau 100%. Îți mulțumim că ne asculți și îți mulțumim că în numele Tău ne-am rugat și te rugăm să fii cu noi în continuare. Amin. Vă rog să reluați locurile. În această dupămasă aș vrea Duhul Domnului să ne călăuzească și să rămână cu noi în continuare. L-am simțit atât la cântare cât și la rugăciune și spunem slăvit să fie Domnul. Ne-am oprit asupra acestui cuvânt și faptul că s-a citit în această zi din Psalmul 118, vorbindu-se despre îndurările lui Dumnezeu. Dar cuvântul asupra căruia ne vom opri este ultimile două cuvinte din versetul 1, care l-am citit. Prea târziu. Fiecare dintre noi a avut probabil în viața aceasta un prea târziu, cel puțin la un randevu sau la o întâlnire cu cineva. Îmi spunea odată un băiat, zice, am avut o întâlnire în Bistrița, zice, îmi spunea și locul unde, zice, joi la ora 12, cu o fată. Și zice, eu m-am dus miercuri. Și de atunci n-a mai vorbit cu mine. El s-a dus mai repede, nu era prea târziu, s-a dus prea devreme. Dar astăzi o să ne ocupăm de acest cuvânt, prea târziu. Și împreună, vedeți dumneavoastră, de multe ori ajungi la metrou. Dar aici nu-i problemă, că vin din câteva minute, imediat apare altul. Dar ajungi prea târziu la metrou care trebuia să-l ajungi. Ajungi poate la tren, că te duci mai departe, în deplasare. Sau te duci într-o altă țară și la avion, dacă ajungi prea târziu, riști să pleci a doua zi sau să nu te mai duci. Vedeți, prea târziul acesta de multe ori ne costă. Și o să vedeți în textul acesta că ne costă și nu oricum, ne costă scump. Și aș vrea faptul că s-a citit din Psalmul 118 să îmbinăm această lucrare atât de frumoasă care spunea frații și să ne oprim asupra unor momente din viață. Momentul îndurării. Citeau frații căci îndurările Domnului. Și vine prorocul Ieremia în plângerile sale și spune că îndurările Domnului nu s-au sfârșit și bunătățile Lui n-au ajuns la capăt. Și nu se oprește aici, ci se înnoiesc în fiecare dimineață, slăvit să fie El. Ce frumos este când îndurările Domnului încă mai există. Ca să existe îndurările Domnului și să profităm de îndurările Domnului, uitați-vă că ce am citit aici, cât timp încă făgăduința rămâne în picioare. Este un moment în care făgăduința Domnului rămâne în picioare. Și aș vrea trei caracteristici despre îndurările Domnului care să le avem fiecare dintre noi. Prima este din Matei capitolul 6, de la 31 la 37. Uite că frații au și găsit. Nu vă îngrijorați dar zicând, 1. Ce vom mânca? Păi normal că după ce mănânci, mai ales dacă mănânci bine, îți vine setea, nu? Ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Poate că am spune noi la Paris, nu ne trebuie aceste lucruri, pentru că sunt din abundență. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Și versetul 33, Dar ce să facem atunci? Haideți să citim împreună. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Amin? Amin. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Adică, prioritar în viața noastră, o caracteristică a unui creștin, a unui copil al lui Dumnezeu, este să cauți împărăția lui Dumnezeu. Păi, Doamne, dacă v-aș întreba pe fiecare ce căutați, păi numai pe telefon nu vă ajunge timpul, dar în viața cotidiană. Atâtea căutări avem, dar nu ne oprim la aceasta, ci prima caracteristică să fie să căutăm împărăția lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne! A doua caracteristică este, eu așa am numit-o eu, și haideți să citim împreună în Luca, capitolul 6, de la versetul 46 la 49, nu citim textul acesta, doar se explică, casa zidită pe stâncă. Adică fiecare dintre noi vrem să avem o casă, dar nu oricum. Vin doi la căsătorie, ca casa să facem împreună. Și ca să fie zidită pe stâncă, trebuie să dureze timp. Trebuie să încep să sapi în stâncă și să respecti câteva reguli sau principii biblice și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și pornesc doi din lume, nu din biserică. Nici nu mă gândesc să ajungă în biserică astfel de lucruri. Dar dacă au ajuns, opriți-vă în ziua de astăzi. Doi care vor să respecte principiile lui Dumnezeu, să-și zidească o casă pe stâncă, stânca fiind Hristos, și să respectăm principiile lui Hristos, adică să se vadă cu fata și băiatul, să se placă, să întrebe pe Dumnezeu, să întrebe părinții, să stea de vorbă cu slujitorii și așa mai departe. Dar în timpul acesta, dragostea lor să fie stăpânită de către ei și să nu meargă până unde nu trebuie. Dar vezi alții doi din afară, de aceea am spus că să nu fie în biserică, sau dacă sunt, opriți-vă, căci s-au cunoscut și nu mai vezi că stau împreună. Și ei și-au terminat casa. Așa îi spune, îți dau o perechi, nu? Un cuplu care încă se înformare și sapă în stâncă, adică acolo în Hristos, să vadă cum se formează o familie, pentru că Dumnezeu a instituit familia, slăvit să fie numele Lui, și numai așa rezistă familia după principiile lui Dumnezeu. Amin? Amin? Alte principii nu sunt. Și vezi că cei doi stau împreună și atât se iubesc și vezi pe stradă, că atât se înțeleg de bine, la cumpărături, la serviciu și oriunde. Dar vine vremea, că trece timpul foarte repede. Și vine vremea și cei care trăiesc împreună și încalcă principiile lui Dumnezeu, își zidesc casa pe nisip, spune Biblia, aici în textul care vi l-am spus, că prăbușirea acestei case cum este? Mare. Și casele noastre, ca să zidească, ca să fie zidite și rezistente, trebuie să fie zidite pe stâncă. Doamne ajută-ne! O altă caracteristică care eu o numesc așa, în vremea aceasta de îndurare, în vremea aceasta când făgăduințele Domnului încă sunt în picioare, este dată nouă bisericii. Și biserica noastră o practică și ar vrea tot să practicați lucrul acesta. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți ce? Spuneți despre sora și despre fratele, spuneți despre orchestră cât a cântat de bine sau că unul dintre ei nu a fost acordată bine mandolina, nu? Ce să facă? Să propovăduim Evanghelia. Pune-te, rog, în Marcu 16:15, ca acolo citez eu. Propovăduiți Evanghelia și cine va crede, se va boteza, și cine nu va crede, nu se va boteza, dar va fi osândit. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede și se va boteza, va fi osândit. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la oricine, la orice făptură. Dar frate, ăsta e cam de culoare neagră, cum să-i spui la ăsta? Lasă-l, Domnule, să fie cu tine în împărăția lui Dumnezeu, pentru că și el e o făptură creată de Dumnezeu. Dar ăsta e într-o clasă intelectuală sau într-o clasă prea jos de mine. Nu aceasta ne cere Domnul. Ne cere o caracteristică a propovăduirii Evangheliei, oamenii să se boteze, adică să vină la catecheză, că se face catecheză, și să urmeze calea lui Hristos, încheind un legământ cu Domnul. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze aceste trei caracteristici, cel puțin, sunt multe, dar eu vreau să merg la prea târziul nostru despre care am spus, dar m-am oprit așa scurt la îndurările Domnului. Acestea să ne caracterizeze, adică noi să căutăm împărăția, să ne zidim casa și să propovădim Evanghelia. Doamne ajută-ne! Așa e că e frumos, imediat îi cunoști. După aceste trei, îi cunoști imediat al cui este, al Domnului sau al altcineva, să-i spunem. Domnul să ne binecuvinteze. Al doilea moment este momentul posibilităților. Aici ajungem la lucruri care ni se par nouă mai grele. Momentul posibilităților. Aici am citit de prea târziu, să nu să fi pomenit, venit prea târziu. Totuși încă mai avem o șansă. Prin Duhul Sfânt ni se strigă de multe ori, opriți-vă, stați în drumuri, oprește-te de la calea rea și întoarce-te. Iar dacă ești pe calea bună, du-te înainte. Dar cei care au luat-o pe o cale rea, opriți-vă. Și Dumnezeu astăzi să ne vorbească prin cuvântul Lui în continuare, ca să ne oprim. Amin? Păi de la ce să ne oprim? Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, la o pildă spusă de Domnul nostru Iisus Hristos, o cunoașteți foarte bine, un bogat și un sărac. Săracul chema Lazar și numele bogatului nu este dat. Dar erau doi oameni. Bogatul trăia în cel mai mare lux, în cel mai mare bine. Atât era de încărcat, avea facturi de plătit, îi venea, avea facturi de încasat, avea telefoane de dat, avea secretare, avea oameni, avea muncitori, avea o firmă atât de mare că nici nu mai avea timp să-l vadă pe amărâtul acela de sărac și bolnav, neputincios să lucreze, de cum să-l mai ia la lucru, că dacă era bun de lucru, probabil că-l lua. Dar atât era de ocupat. Și aș vrea nu cumva să considere cineva că avem ceva cu bogații. Dimpotrivă, sunt bogați ca și Avraam, care și Dumnezeu i-a ales și au făcut voia lui Dumnezeu, pentru că prioritar în viața lui era ceea ce am spus, cele trei caracteristici. A lăsat averea pe locul trei. Era Dumnezeu, familia și apoi bogăția. Dar omul acesta, prioritar era bogăția și a uitat de amărâtul acela de lângă el. Și vine vremea când trebuie să ne ducem, căci perioada noastră pe pământ, spuneam și altă dată, este între naștere și moarte. Și vine vremea și spune căci cu vremea a murit și săracul, dar a murit și bogatul. Până aici totul a fost ok, spunem noi, bine, dar de aici cei doi s-au despărțit, s-au inversat parcă lucrurile. Săracul ajunge în împărăția lui Dumnezeu, în sânul lui Avram, și bogatul ajunge în iazul de foc, care nu v-aș dori niciunul de aici să ajungeți. Stăteam de vorbă odată cu mai mulți frați, eram cu o echipă de misiune pe plasul și îmi spunea, zice, frate, zice, suntem supărați. Dar de ce? Păi zice, era un magazin Franprix aici. Și zice, acum locul de unde noi ne alimentam de gratis, că era cele care le dădea deoparte, zice, au făcut un gard și l-au îngrădit și nu mai putem pătrunde acolo. Foarte greu, nu știu dacă vom găsi în altă parte. Bogatul acesta, nici fărâmiturile nu le-a dat la acest Lazar, la acest om sărac care era lângă el. Nici măcar atât, fărâmiturile care au rămas, resturile, pubela, cum îi spunem noi, nici atât nu i-a dat sau nu s-a încumetat să se gândească la el, să-l ajute cu ceva. Vedeți, Europa și America, milioane, milioane și tone de mâncare se aruncă. Statistici, dacă le citiți și vă uitați pe internet, ar putea trăi Africa să nu mai fie oameni care să fie muritori de foame și înfometați. Bogatul acesta a fost în clasa aceasta socială. S-a văzut pe el și totul a fost eul lui. Lazar l-a văzut pe Dumnezeu și l-a văzut și pe bogatul acela. Dar când ajung în cele două locuri distincte, rai și iad, se întâmplă ceva. Dumnezeu permite în pilda aceasta să vadă bogatul acesta, să vadă raiul. Și a vrut să se adreseze, dar cum să se adreseze la săracul acela pe lângă care a trecut de atâtea ori și probabil că nici bonjour nu i-a spus? Că el era foarte grăbit, că s-a uitat la ceas, că întârzie. Înțelegeți? Și a zis, părinte Avrame, adică tu ești bogat, eu sunt bogat, hai să vorbim de la egal la egal. Lasă-l pe săracul acela, nu să mai dea ordine în rai. În rai stăpânește Duhul Domnului, slăvit să fie El. Și Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Lasă-l să meargă să-și moaie degetul. Dar el a avut posibilitatea, cât săracul același înainte de a muri, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, dar n-a făcut-o. Momentul posibilităților a trecut. A fost odată în istoria poporului Israel oameni numiți fiii lui Core, Core, Datan și Abiram. Oamenii aceștia au avut un duh de nemulțumire. Și nemulțumirea a fost așa. De ce Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu și împotriva conducerii din acea vreme, și mulți sunt și în biserică, sunt din aceștia, de ce tot frații aceștia să conducă și să predice, de ce tot frații aceștia să cânte, de ce tot frații cu tare să prorocească, de ce tot frații cu tare cu misiune, de ce tot aceia să facă dărnicie, de ce și de ce și de ce? Și își pun diferite întrebări și foarte nemulțumiți. Ba, până la urmă au spus, păi dar nu putem și noi? Știți că Dumnezeu când a dat binecuvântările prin Iacov și a ales poporul acesta, Israel, și a dat binecuvântările la seminția lui Levi, ce i-a dat? Preoția. Și dacă i-a dat-o lui, trebuie să continue. Și ei au vrut să inverseze lucrurile. Vă dau un exemplu. Dacă aici în biserică s-ar inversa lucrurile, noi să ne puneți să cântăm. Am mai cântat noi, dar cu multe repetiții. Nu știu cum are și cântarele, dacă ne-ați mai și pune la tobe și la orgă și la chitară, vreau să vă spun că dacă n-au fi frații de la Sono, cred că nici noi n-am mai auzit, dar biserica. Înțelegeți? Pe cântăreți să-i punem să predice. Pe cei care n-au darul prorociei sau nu i-au botezat Domnul cu Duhul Sfânt, să-i punem să prorocească și să inversăm locurile. Pe cel mai zgârcit să-l punem să dea mai mult. Nu se poate. Pentru că lucrurile nu sunt bine așezate. Dumnezeu a știut cum să le așeze. Și oamenii aceștia au fost nemulțumiți. Dar Moise, un om înțelept, întotdeauna când veneau poporul la el cu o problemă, el nu era un conducător, un șef. El întotdeauna mergea înaintea Domnului și zicea, Doamne, uite ce se întâmplă în poporul lui Israel. Se ridică împotriva noastră, împotriva leviților, împotriva preoților și împotriva noastră, de ce noi? Și Dumnezeu i-a spus ce să facă. Eu trec foarte repede, dar a spus așa, mâine, haideți toți, leviții, 250 de oameni cu cădelnițele și să vină și fiii lui Core cu 250 de oameni, atâția s-au ridicat că erau dintre căpetenii împotriva conducerii din acea vreme. Haideți și voi cu cădelnițele și Dumnezeu este Cel care va face dreptate. Și n-au vrut să vină, s-au opus și la aceasta. Păi normal că dacă El nu vrea să cânte, păi El nu vine nici la biserică, că nu-L interesează. Înțelegeți? Păi el dacă nu vrea să facă o slujbă, degeaba rogi, măi, frate, hai că ai darul acesta, hai, frate, lasă-mă, că nici nu stă de vorbă cu tine, nici nu-ți răspunde la telefon. Înțelegeți? Sunam pe cineva săptămânile trecute pentru că are o problemă de familie, de câteva ori l-am sunat și nu mi-a răspuns. Mi-a răspuns prima dată că nu mi-a cunoscut numărul, mi-a pierdut numărul, altă dată stăteam de vorbă cu el mult și mă întreba multe. Acum, faptul că el-i devină, nu mi-a mai răspuns la telefon, dar la primul telefon când am vorbit cu el îmi spunea așa, zice, frate Dorel, zice, te sun săptămâna viitoare. Și am știut că nu mă sună și nu m-a mai sunat și a trecut două săptămâni atunci. Și nici nu o să mă sune, nici nu-mi răspunde de cum să mă sune, pentru că e în situația fiilor lui Core. Și sunt în biserică astfel de oameni nemulțumiți. Și fiii lui Core stăteau înaintea lui Dumnezeu, Moise cu ceata de preoți, cu cădelnițele, așa cum le-a spus Dumnezeu, și acum Moise se ruga Dumnezeu să facă dreptate. Au ieșit totuși ei în fața cortului, dar ei au fost mulți. Au avut corturi, au avut familii, au avut, eu știu, animale și au avut bunurile lor. Și dintr-o dată, când judecata lui Dumnezeu coboară și Dumnezeu vrea să facă un adevăr și să dea autoritate la cineva, știți ce s-a întâmplat? Știți foarte bine, așa-i? Ați citit. S-a deschis pământul și a înghițit cu totul, cu corturi, cu averi, cu bunuri pe ei și tot ce au avut. Și apoi o flacără de foc a fost în cădelnițele acelea. Câteodată nu ne place cum lucrează Dumnezeu, dar fii aceștia lui Core puteau, că mai aveau posibilitatea, era momentul când să se pocăiască, când le-a spus Moise, haideți în față să spună, domnule Moise sau frate Moise, cum a vrut ei să-i zică, uite am greșit, hai să mergem înaintea lui Dumnezeu să ne ierte, pentru că Dumnezeu le-a mai dat odată posibilitatea. Tot poporul lui Israel, în loc să meargă spre Canaan, era îndreptat spre Marea Roșie, pe la muntele Hor, și dintr-o dată spune cuvântul că li s-a terminat răbdarea. Adică, nu numai că li s-a terminat la unii, unii au și pierdut-o. Vedeți când pierd ceva, parcă îl pare rău, așa-i? Și au pierdut răbdarea pe drum, scrie cuvântul. Și se răscoală împotriva lui Moise și Dumnezeu se supără și lasă niște șerpi înfocați. Și oamenii aceștia totuși nu se pocăiesc. Păi încep să cârtească. Băi, zice, ai văzut ce bine era în Egipt? Aveam castraveți, aveam carne și aveam noi un program acolo. Erau egiptenii stăpânii noștri și noi eram robi. Și acum în libertate nu le place. Ba că le dă Dumnezeu și mană fără să muncească. Ei doar trebuia să țină linia înainte. Dar n-au fost mulțumiți. Vine Duhul acesta de nemulțumire și mulți își pierd răbdarea și spun, dar de ce? De ce eu? De ce am ajuns eu în loc să merg spre Canaan, merg spre Marea Roșie? De ce? Și și-au pierdut răbdarea pe drum și a lăsat Dumnezeu șerpi aceia care i-a mușcat. Și vezi și în biserică unii mușcați de șerpi. Și atâta se zbate, dar în loc să se pocăiască, mai bine se duce din biserică, că dacă nu poate face ceva, alții care fac un cerc mai mare, un grup, imediat fac o răscoală, pentru că ei îți mușcați de șerpi și au pierdut răbdarea și au început să intre într-un teren care nu e al lui Dumnezeu, să iasă din terenul lui Dumnezeu, să intre în terenul diavolului. Și când intri în terenul diavolului, știi ce face diavolul? Îți dă de lucru. Și nu o să-ți convine cât îți dă de lucru, dar îți dă de lucru. Și dintr-o dată, vine Moise iarăși la Dumnezeu. Așa Moise rezolva problemele. El nu era un conducător ca și alții, să execute, să elimine, să dea afară, ăsta îmi place, ăsta nu-mi place, nu. El mergea înaintea lui Dumnezeu, pentru că pe el Dumnezeu l-a așezat acolo. Și a zis, Doamne, dacă Tu m-ai așezat, Tu apără-mă. Am spune noi, normal, nu? Așa de mult îmi place istoria aceasta a poporului Israel, scrisă de Moise. Și parcă vorbești doi oameni. Uitați-vă, în multe locuri, citiți-o ca să vă dau tema acasă, în multe locuri scrie, Dumnezeu se supără așa, zice, Moise, m-am supărat pe poporul acesta al tău. Și vine Moise și zice, Doamne, iartă poporul tău. Haideți să fim sinceri între noi, a cui era poporul? A lui Dumnezeu sau a lui Moise? A lui Dumnezeu. Dar Moise totdeauna mijlocește. Haideți să avem puterea pentru dușmanul nostru. Să mijlocim, să-l iertăm și să ne rugăm pentru el. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Se duce Moise înaintea Domnului și zice, Doamne, uite ce se întâmplă cu poporul acesta. Păi, hai să-i scap. Poate că după mintea noastră era să înlăture șerpii, că dacă Dumnezeu poruncea la șerpi să plece de acolo, pleca. Dar nu a înlăturat șerpii. Pentru că neghina crește împreună cu griul. Și n-a înlăturat șerpii. I-a lăsat acolo împreună cu ei. Dar a făcut ceva, zice, pune acolo o prăjină, adică, și ridică un șarpe acolo, mai târziu numit neuștean. Pune-l și cei care se vor uita la șarpele acela, la prăjina aceasta, numai atât le trebuie. Nu să facă altceva decât să se uite între acolo. Știți ce se întâmplă cu ei? Vor fi vindecați. Dar nu numai vindecați că și-au pierdut răbdarea, și de nemulțumire, vindecați și de ceea ce avea ei în jurul lor, adică Dumnezeu te vindecă total și trupul și sufletul, slăvit să fie El. Noi ce avem de făcut în ziua de astăzi? Cu astfel de oameni care sunt în biserică și au zis nemulțumiți, mă, dar tu n-ai văzut pe fratele acela, tu n-ai văzut pe sora aceea, tu n-ai auzit de copilul cutare. Și încep și încep și încep și să duc. Haideți să privim la crucea Domnului nostru Iisus Hristos, care reprezintă prăjina din acea vreme. Și El a fost prăjit acolo, pe Golgota. Și să vedeți cum Domnul ne vindecă. Vreți să fim vindecați? Doamne, dă-ne Tu vindecare! Pentru că nu-i ușor, 30 de ani, 40, 50 de ani, să ai în gură bârfel și pismă și tot felul de vorbe rele de cineva. Și dintr-o dată, stop, fermoară. E foarte greu să te abții. Dar când te vindecă Domnul, în loc să blestemi, binecuvintezi. În loc să vorbești de rău, vorbești de bine. În loc să-i faci rău la cineva, tu-i faci bine, pentru că Domnul a intrat în viața ta și te-a vindecat, slăvit să fie El. Mă duc mai departe, al treilea moment, care este un moment al imposibilului, l-am numit eu. Momentul acesta al imposibilului, vedeți, am spus cel puțin trei argumente despre poporul lui Israel, despre fiul lui Core și despre bogat. Dacă ei au avut posibilitatea să se pocăiască și s-au pocăit, au trăit, iar dacă nu, au fost imposibil să se mai întorc o dată, să mai trăiască o dată și apoi la judecată să fie trimiși în rai, să fie numiți fiii lui Dumnezeu. Nici vorbă. Momentul acesta al imposibilului îl găsim, poate să fie o boală. Vedeți, dintr-o dată vezi un om sănătos și eu vă citesc doar un cuvânt din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 12, versetul 13, 23. Dacă frații l-au și găsit. Și 24. E vorba despre Irod, care împotriva creștinilor a început o masacrare, a început să-i lege, să-i bată și a văzut că place poporului și a vrut să continue, să oprească cuvântul lui Dumnezeu, adică să nu propovădească și să nu propășească Evanghelia. Și spune așa, îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dedusă slavă lui Dumnezeu, a avut posibilitatea, dar nu a dat-o și a murit mâncat de vieri. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul uceniților se măreau. Deci Dumnezeu își face lucrarea, că vrei tu, că nu vrei. Dar poate veni o boală peste tine și avem în Sfânta Scriptură multe exemple, eu n-am să mă duc asupra lor, dar ați auzit oameni, dintr-o dată, zice, mă, în trei zile s-a dus. Dar cum că a avut, eu știu, 30 și ceva de ani, 40, tânăr, 20 și ceva de ani, s-a dus. Vine o boală, și în loc, dacă noi am fi pregătiți, vine momentul când nu mai ai posibilitatea să te pocăiești. Aici trebuie noi să gândim, Doamne, dar atunci ce să fac? Poate să fie un accident. Vedeți, circulăm cu diferite mijloace de transport, eu știu. Și cu vaporul au circulat mulți dintre dumneavoastră, și cu avionul, și cu mașinile, și cu metrourile sau trenurile, cu ce... Și poate fi un accident. Se întâmplă că în Scriptură găsim în cartea Apocalipsa, capitolul 12, versetul 13, cred că... Nu, 11, versetul 13... Dacă se poate fi așa. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ, adică a venit un seism și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. Dintr-o dată poate să fie o catastrofă naturală. Deci dacă nu e o boală, poate fi o catastrofă, un accident. Și dintr-o dată să... să pice și să se întâmple seismul acesta. Poate fi un accident cum a fost... S-a întâmplat că Domnul Iisus le spunea despre galileienii care au fost măceleriți de Pilat, aici au fost război, în război nu știi dacă te duci viu și mai vii viu înapoi, dar le-a spus de 18 inși peste care a căzut turnul Siloamului. Zice, dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Adică se poate întâmpla o catastrofă să omoare atâția oameni, 7.000 de oameni? Se poate, fraților. Ați auzit de atâtea denumiri a catastrofelor în ultimile momente și în ultimii ani, ne-au îngrozit. Nu 7.000, ci sute de mii sau 10.000. Ți-ai pus întrebarea dacă vine o catastrofă în momentul acesta, cum ești? Ești pregătit sau nu? În momentul imposibilității, adică nu mai ai timp să te pocăiești, nu mai ai timp să te pregătești. Vedeți, în 2011, când au fost în 2001, în 11 septembrie 2001, când au fost în America cele două turnuri care au căzut, au murit aproape 3.000 de oameni, 2.993, dacă am văzut bine statistica care era atunci. Și după ce oamenii aceștia au murit cu toții, câți dintre ei i-am mai putut chema la evangelizare, la pocăință? Pe care i-am mai putut chema? Nici pe unul. De ce? A fost prea târziu. Vine boala și dacă vine dintr-o dată așa spontan și te duci, e prea târziu. Nu mai ai posibilitatea să te pocăiești. Momentul imposibilului. Vine un accident, te duci cu mașina și nu ești tu de vină. Spunea la prima slujbă, fratele, că un tir a trecut în momentul când el a oprit, deși era verde semaforul. Se poate întâmpla un accident, eu știu, de muncă, de altceva, atâtea accidente, tipuri de accidente sunt, nu vorbim despre ele acum. Poate cădea turnul Siloamului oricând. Nu mai ai posibilitatea să te pocăiești. Vine o catastrofă, nu mai avem posibilitatea să ne pocăim. Dar ce facem atunci? Aș vrea să știți și să învățăm de la Hristos momentul divin. Momentul divin este un moment care pe mine mă frapează și mă mișcă de atâtea ori. Momentul lui Hristos în Trinitate nu există prea târziu. Și am spune cum? Nu există s-a terminat. Și am spune cum? Gândiți-vă când cei doi frați, Iacov și Esau, au fost la părinți amândoi și Iacov l-a înșelat cu binecuvântarea, așa scrie Biblia, așa spunem și noi, și a venit Esau și a spus, tată, nu mai ai nicio binecuvântare? Nu mai ai și pentru mine măcar una, măcar o binecuvântare? Și a spus tatăl, nu. Și a început să-i spună cum va trăi el în continuare. Aș vrea să vă spun că la Dumnezeul nostru nu se termină binecuvântările. Slăvit să fie numele Lui. Se întâlnește Domnul Iisus, de fapt îi chemat la cineva acasă. Eu cred că l-ați chemat pe Iisus de multe ori la voi acasă, la voi, împreună cu voi, la persoana dumneavoastră și se întâlnește cu un fruntaș și zice, îl așteaptă, o copilă de 12 ani era bolnavă. Și îl așteaptă acolo la corabie, se duce, dar pe drum se întâmplă că mai era o femeie de 12 ani și Iisus se oprește și parcă întârzie. Nu știu cum era fruntașul acela, cum sunteți dumneavoastră când vezi că vine momentul și ce faci și ce faci și ce faci. Știu Saul ce a făcut. A făcut o gafă și aș vrea să nu facem. Fruntașul acesta a fost un fruntaș al sinagogii, un om al bisericii, spunem noi. Și totuși, omul acesta a avut răbdare, a știut că dacă Iisus vine în casa lui, îi rezolvă situația. Și l-a chemat la el acasă. Pe când se apropie de casă, a venit unul dintre argații lui și spune, nu-l mai supăra pe învățătorul, pentru că fetița a murit. Și el n-a zis nimic. Am avea puterea aceasta când îl chemăm pe Iisus să punem problema noastră în brațele Domnului nostru Iisus și să spunem, Doamne, de aici știu că Tu poți totul sau eu port totul în Tine, amin? Și Iisus zice, nu, zice, fetița doarme. S-a dus și știți că Domnul Iisus a spus, Talita cumi, adică, fetițo, scoală-te. A chemat Duhul de viață și a redat-o la omul acesta. Un om care, așa îl văd eu, un om credincios, pocăit, s-a încrezut în Domnul Iisus, chiar dacă am crede că e imposibil, dar momentul divinității niciodată nu este prea târziu, nici după moarte. S-a întâlnit și predicam aici într-o joi seara, joia care a trecut, despre tânărul acela care a murit, fiul văduvei din Nain. Se întâlnește Domnul Iisus cu ei și schimbă direcția, îi dă viață tânărului și schimbă direcția gloatelor. În seara aceasta, dacă ai avut o direcție greșită, aș vrea să-L urmezi pe Iisus. Vreau să spun că nu o să greșești în viață și o să ajungi unde trebuie. Am spune, dar asta mai credem, dar ce să facem cu cei care sunt în mormânt? Că dacă ne uităm la Marta, îi spune, Doamne Iisuse, dacă veneai și dacă erai Tu aici, n-ar fi murit fratele nostru. Și se duce Domnul Iisus la mormânt. Era mort de 4 zile. În Israel e foarte cald ziua și nu rezistă cadavrele acestea imediat prin miros. Dar se duce Iisus la mormântul acela și spune, Lazare, ieși afară. Pentru că momentul divinității nu este prea târziu. El poate să facă din tine, care crezi că ești mort și nu mai poți și nimeni nu te mai primește, nimeni nu te mai iartă de păcatele tale. Astăzi Iisus îți vorbește, ieși afară din cochilia aceasta. Și a spus, dezlegați-l. Și Lazar a mai trăit. Ce mare Dumnezeu avem! Așa-i? Sunt momente în viața aceasta când acest Dumnezeu atât de mare se ocupă de noi și aș vrea doar să citesc câteva versete, dacă mă poți ajuta, Matei, capitolul 24. Versetul 35 spune așa, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Versetul 36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici inderii din ceruri, nici fiul, ci numai Tatăl. Și atunci dacă știe numai Tatăl, ce să facem noi? Uitați ce să facem. Vegheați doar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Și versetul 44 spune așa, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți, slăvit să-i fie numele Lui. Haideți să mergem în Ioan capitolul 10, ca să nu mai stau să vi le explic de data aceasta, să explică ele singure, versetul 27 la 30 spune așa, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine, eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu, adică Iisus și Tatăl, una suntem. Și noi dacă suntem una cu ei, cum suntem? Știți cum devenim? Divini. Dumnezeu să ne ajute să ajungem în împărăția Lui. Poate că sunt momente ale îndurării prin care trecem și credem că facem noi ceva și nu-i rău să facem. Să avem caracteristici care să ne cunoască lumea că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Apoi, poate că sunt momente ale posibilităților. Mai ai momentul acela, mai poți odată să te pocăiești sau vine vremea când se întâmplă, eu știu, ceea ce am amintit. Poate că vine momentul imposibilităților, când nu mai ai nici o secundă ce să mai faci. Dar ce să facem atunci? Aș vrea să rămânem veghiatori, amin? Când stăm și-L așteptăm pe Domnul, suntem gata să vină Domnul nostru Iisus Hristos, adică ne cere pocăință, iertare, și dragoste și dor după Domnul Iisus. Nu sunt grele lucrurile acestea, dar Dumnezeu să ne ajute, în orice moment ar fi, noi să fim gata să ne întâlnim cu Domnul. Amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și apoi vine momentul divinității, când și noi să ajungem divini, că la El nimic nu este imposibil și nu mai există un prea târziu. Pentru noi de multe ori există prea târziu. Dar să profităm înainte de a fi prea târziu, noi să fim gata. Amin?
Eu mă opresc aici cu gândurile mele și aș vrea să vă spun, să vă rog să vă rugați pentru noi, după cum ați auzit, împreună cu soția, săptămâna viitoare, prin mila și harul Domnului, vom pleca în Statele Unite, în Phoenix, în Arizona, la cumnatul meu și cumnata noastră, Vasile Creța, Timea Creța, iau și o fetiță, Dumnezeu i-a binecuvântat, 12 ani n-au avut copii, dar a ascultat rugăciunile lor și a noastră și biserica s-a rugat pentru ei și mulțumim Domnului că astăzi se bucură de ea pentru o perioadă nedeterminată și Dumnezeu să ne călăuzească. E adevărat, o să ne fie dor de voi, de biserica Philadelphia de aici, Biserica Domnului, în care din 2011, împreună cu mulți frați, am plecat pe drumul acesta împreună cu dumneavoastră și am întâlnit multe și mari bucurii. Aici am văzut propovăduindu-se Evanghelia curată și le spuneam fraților, dacă vin aici să nu vorbească orice, ci să vorbească din Scriptură. Și aceasta ne-a bucurat că frații ne-au ascultat. Aici am văzut oameni care s-au botezat, au lăsat totul la o parte, au mai profitat de posibilitate și au luat legământ cu Domnul, oameni care nimeni nu mai credea că se va întoarce la Dumnezeu. Și aici, în Paris, în Biserica Philadelphia, l-au găsit pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Aici am văzut oameni care s-au vindecat. Am pus mâna peste mulți bolnavi împreună cu frații și alți frați care au trecut prin biserica aceasta. Și am văzut și mulți dintre dumneavoastră ați mărturisit și în față. Alții ne-ați spus nouă cum Dumnezeu a lucrat și a vindecat în biserica aceasta. Și vreau să cred că biserica aceasta este o biserică care Dumnezeu ascultă. Și de aceea am îndrăzneala să vă rog să vă rugați pentru noi, iar dacă la cineva, prin comportamentul nostru, al meu sau a familiei, eu știu, v-am greșit, v-am supărat, poate în slujire am fost prea indulgenți cu dumneavoastră sau poate am fost prea severi, am spus, nu, așa scrie, așa să faci. E adevărat că n-am profitat de lege dinte pentru dinte, dar poate că pe unii au jignit. Ne cerem scuze și iertare, pentru că așa e bine, ca să ne putem ruga, am rostit astăzi rugăciunea Tatăl nostru și cred că ați rostit-o din toată inima, amin? Cred că merg și eu iertat atunci din partea dumneavoastră, dar vă rog în continuare să ne purtați în rugăciuni. La vârsta de aproape 50 de ani nu-i greu să schimbi țara, locul, limba și alte lucruri, adică să intri într-o lume nouă. Dar știu un lucru, căci împreună cu dumneavoastră avem un țel, adică cerul. Avem pe cineva care iubim împreună și ne unește, este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Avem același Dumnezeu care El este pretutindeni și de aceea îi mulțumim acelui Dumnezeu, mulțumesc și conducerii împreună cu care am lucrat atâția ani și am avut momente frumoase și mai puțin frumoase, mai grele, care ne-au brăzdat inima și mintea, dar împreună, așa ca și Moise, am pus problemele la picioarele Domnului și Domnul este Cel care a rezolvat problema bisericii. De aceea eu cred și vreau să vă promit că ori pe unde voi ajunge, mă voi ruga pentru Biserica Philadelphia, cel puțin ca Dumnezeu să ne dea un local. Și când ne vom întoarce, să vă găsim acolo. Aveți credință? Amin. Mai slab amin, dar cred că îl spuneți din inimă și atunci. Mă opresc aici cu gândul acesta. Cred că anul acesta a fost ultima slujbă petrecută împreună și o să ne fie dor de biserică, de dumneavoastră, de slujitori, dar știm că va veni vremea când este un loc unde nu o să ne mai despărțim. Și locul acesta este împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ajungem acolo. Amin.